Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Serbia organizon transport për votuesit serb të zhvendosur nga Kosova për zgjedhjet e 9 shkurtit. Statistikat tregojnë se gratë votojnë më pak se burrat në zgjedhjet në Kosovë. Zelenski kërkon 200.000 trupa paqëruajtëse evropiane si nevojë për mbështetjen e armpushimit. Për këto dhe informacione të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Shteti i Serbisë është duke u angazhuar për të organizuar votimin e personave të zhvendosur nga Kosova në zgjedhjet e ardhshme parlamentare të Kosovës më 9 shkurt. Në këtë proces është përfshirë edhe Komisariati për Refugjat dhe Migrim, që është organizatë shtetërore në këtë vend. Më 17 janar, ai u ka bërë thirrje personave të zhvendosur nga Kosova në Serbi që të votojnë në zgjedhje dhe ka bërë me dije se transporti deri në vend votime do të organizohet për të gjithë të interesuarit. Ndërkohë, më 21 janar, Partia Përparimtare Serbe, SNS, që ka pushtetin në Serbi, ka mbështetur publikisht listën serbe në zgjedhjet e ardhshme në Kosovë dhe ka bërë thirrje që të votohet për të. Raportin për transmetim e përgatiti gazetaria Dorontina Balio.
Komisariati për refugjat dhe migrim në emër të Republikës së Serbisë u ka dërguar thirrje personave të zhvendosur nga Kosova që të votojnë në zgjedhjet e planifikuara më 9 shkurt në Kosovë, duke theksuar se të interesuarit mund ta ushtrojnë të drejtën e tyre të votës vetëm nëse posedojnë letër njoftim të vlefshëm të lëshuar nga autoritetet e Kosovës. Për të gjithë të interesuarit do të organizohet transport me autobus drejt vend votimeve në Kosovë. Qytetarët e interesuar mund të aplikojnë deri në datën 8 shkurt, thuhet ndër të tjerat në thirrje. Dragiša Stanojević nga Prizreni, i cili është zhvendosur në Beograd që nga viti 1999, planifikon të përgjigjet thirrjes së Komisariatit për Refugjat të Republikës së Serbisë dhe të votojë në zgjedhjet parlamentare të Kosovës më 9 shkurt. Motivi i tij, siç thotë, është përmirësimi të drejtave të serbëve në Kosovë. Stanojević thotë se udhëhiqet nga politika e Beogradit zyrtar, i cili mbështet ekskluzivisht listën serbe. Unë besoj se lista serbe aktualisht mbledh njerëzit më të mirë, se shumica serbëve atje poshtë në Kosovë qëndrojnë prapasaj dhe natyrisht shteti i Serbisë qëndron prapasaj. Përveç listës serbe në garë për 10 ulset e garantuara për serb në kuvendin e Kosovës, janë edhe 5 subjektet e tjera politike që përfaqësojnë komunitetin serb: Demokracia Serbe, Iniciativa Qytetare Drejtësia Popullore për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë, Partia e Serbëve të Kosovës dhe Lëvizja Popullore Serbe. Branimir Stojanović nga Lëvizja Popullore Serbe thot se SNS-a do të shfrytëzoj të gjitha resurset për të dërguar në Kosovë njerëz të cilët do ta mbështesin listën serbe në zgjedhjet e 9 shkurtit. Ai thot se serbët e zhvendosur nga Kosova sigurisht që duhet ta ushtrojnë të drejtën e tyre për të votuar, por shton se duhet të mendojnë me kujdes për ata që jetojnë në Kosovë. Bëhet fjalë për jetën tonë dhe për ata që duhet të flasin në emrin tonë. Për Aleksandar Arsinijevićin, udhëhecin e demokracisë serbe, mbështetja SNS-s për listën serbe nuk është e fasishme. Krejtë e pritshme, Beogradi zyrtar nuk e ka kuptuar ende se lista serbe është kërcënim për të, po aqësa edhe për ne. Dušan Janjeç nga Forumi Beogradit për marrëdhënie etnike thotë se thirrja e Komisariatit për Refugjat në rrethana të tjera mund të shihet si nxitje për pjesëmarrje më të lartë të serbëve në zgjedhje. Por për shkak të qëndrimit zyrtar të Beogradit se ai mbështet vetëm listën serbe, mund të kontribuojë në përçarje mes komunitetit serb. Janjeç megjithatë nuk beson se pjesëmarrja e personave të zhvendosur do të jetë e madhe dhe se votat e tyre do të ndikojnë dukshëm në rezultatin e zgjedhjeve.
Toni, ku i me dokumenta Kosovës ka unë qotiqë?
Ata që kanë dokumente të Kosovës do të shkojnë. Votimi me post nuk ekziston më. Ndaj shkuarja fizike është e pashmangshme. Më herët personat e zhvendosur kanë votuar në komunat në këtë anë të kufirit apo vijës administrative. Për shumë njerëz shkuarja në Kosovë është një udhtim drejt së panjohurës, kështu që nuk pres shumë interesim. Procesi i votimit me post për qytetarët e Kosovës që jetojnë jashtë territorit të Kosovës ka filluar më 9 janar dhe do të zgjas deri më 8 shkurt. Kjo vlen edhe për shtetasit kosovar të nacionalitetit serb që jetojnë jashtë Kosovës. Por votat nga Serbia nuk mund të arrijnë drejt për drejt në Kosovë, sepse dy postat nuk bashkëpunojnë me njëra tjetrën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Balio.
Historikisht, më pak se 50% e votuesve të regjistruar kanë shfrytzuar të drejtën e votës në zgjedhjet parlamentare dhe lokale në Kosovë. Përqindja është ende më e ulët kur merrem parasysh vetëm gratë. Ekspert lokal dhe ndërkombëtar thonë se për të pasur një demokraci të mirëfillt, institucionet dhe shoqëria civile duhet të angazhohen për përfshirje më të madhe të gjithë grupeve shoqërore. Në vijim, Doruntina Baftiu sjell më shumë detaje.
Në 9 palë zgjedhjet e mbajtura në Kosovë pas shpalljes së pavarësisë më 2008, kanë votuar më pak se 50% e gjithsej votuesve të regjistruar. Por, jo të gjitha grupet, komunitetet etnike gjinit e grup moshat janë paraqitur në vend votime në të njëjtën përqindje. Të dhënat e ndara për gjinit tregojnë se burrat votojnë në përqindje më të lartë se gratë. Ndërkohë, janë të rinjtë ata që në ditën e zgjedhjeve drejtohen te vend votimet në përqindjen më të lartë. Të dhënat e ngjashme janë të qasshme edhe për votuesit e shumë prej vendeve të zhvilluara perëndimore. Radio Evropa e Lirë pyeti Komisionin Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë nëse të dhëna të tilla do të mbledhen për zgjedhjet e ardhshme parlamentare, që do të mbahen më nëntë shkurt, por nuk mori përgjigje. Kelly Dittmar nga Qendra Amerikane për Gratë dhe Politik tregon se në SBA këto të dhëna kanë qenë të qasshme për publikun që nga viti 1980 dhe kanë luajtur rol të jetë të rëndësishëm. Në punën tonë shpesh flasim për vlerën e të dhënave në përcaktimin e një problemi, dhe pasi ta kesh përcaktuar problemin, mund të fillosh të kërkosh zgjidhje, thot Dittmar. Ajo tregon se në SBA kjo ka qenuar në ndryshime konkrete, si rritja e presionit mbi partitë për të nominuar gra në pozita udhëhecëse dhe adresimi politikave që pasqyrojnë përvoja të jetuara të grave. Përmes këtyre të dhënave, institucionet dhe shoqëria civile mund të analizojnë se cilat komunitete nënvotojnë dhe kështu mund të marrin iniciativa për të nxitur pjesëmarrje më të madhe politike të tyre, thot Dittmar. Megjithatë, ai e thekson se shpesh ka arsye për mungesën e këtyre të dhënave.
If the data reveals a gender disparity in which
nëse të dhënat zbulojnë një hendek gjinor, por ka frikë se potenciali i grave vjen me një ideologji dhe parti specifike, atëherë mund të frikësohen definimit të problemit. Në anën tjetër, nëse grat votojnë në shkallë të lartë, mund të ketë dëshirë të mos fuqizohet kjo gjë në shoqëritë, ku burrat tentojnë ta parandalojnë një lloj uniteti në mesin e grave, shton ajo. Për këto dy arsye, beson Dittmar absolutisht që mund të ketë njerëz në fuqi e veçanërisht burra që nuk duan që këto të dhëna të bëhen të ditura. Në Kosovë të dhënat e tilla nuk publikohen nga shumica institucioneve publike. Enera Dushica nga Instituti për Studime të Avancuara GAP thot se të dhënat e tilla nganjëherë nuk publikohen as kur ato grumbullohen. Në 10 të vitit të kaluar, ky institut publikoi një raport ku tregohet se si institucionet publike në Kosovë nuk i përmbushin kriteret për publikim të dhënave të ndara gjinore.
Mungesa e dhënave të detajuara nuk është vetëm një problem teknik, është një pengesë strategjike për zhvillimin e politikave efektive. Në momentin që nuk mirët parasysh perspektiva, pra nevojat, interesat dhe prioritetet e ndryshme të grupeve të ndryshme shoqërore, atëherë nuk munden mu kriju politika të cilat i adresojnë ato nevoja, prioritete dhe interesat të ndryshme.
E si mund të përdoren të dhënat konkretisht? Dushica e merr një shembull. Të dhënat e regjistrimit të vitit të kaluar të popullsisë në Kosovë tregojnë se në disa komuna, si në Kamenicë, mosha mesatare është më e lartë se mesatarja në gjithë vendin. Sipas Dushicës, duke u bazuar në këto të dhëna, agjenda në këto komuna duhet të ndryshoj, duke u larguar nga politikat me fokus të të rindë. Dushica beson se bazimi politikave në të dhënat e tila do të ndihmonte në synimin që politikat të reflektojnë nevojat të gjithë qytetarëve. Për të arritur këtë, ajo vlerëson se hapi i parë duhet të jetë publikimi të dhënave që grumbullohen nga institucionet, por nuk ndahen. Në zgjedhjet parlamentare të vitit 2021, në Kosovë ishin mbi 1.8 milion votues të regjistruar, por në fund vetëm pak mbi 48% të tyre votuan. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorantina Baftiu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Vazhdojmë edicionin me lajmet ndërkombëtare. Donald Trump kishte premtuar gjatë fushatës zgjedhore se do të jetë një paqëbërës në diskutimet se a do ta ndalë luftën e Rusisë në Ukrainë. Strategjia e presidentit të ri amerikan për përfundimin e luftës ende po merr formë, por analistët kanë thënë se ai ka dy rrugë të gjera përpara. Ndërkohë që ka shqetësime se ai do të arrijë një marrëveshje me Putinin dhe ta vë Ukrainën para aktit të kryer. Raportin e përgatiti për transmetim Shkëlqim Hysenaj.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka ndikim të madh mbi fazën e ardhshme të luftës në Ukrainë, por si planifikon ta përdorë atë mbetet një çështje e hapur. Trump është zotuar gjatë adresimit të tij të parë pas inaugurimit me 20 janar se do të jetë paqëbërës dhe ka premtuar gjatë fushatës zgjedhore se do të jap fond luftës në Ukrainë, e cila merr ndihmë ushtarake amerikane prej miliarda dollarësh. Por çasja e tij me tregtarë ndaj diplomacisë ka nxitur frikën se ai mund të bëjë një marrëveshje me presidentin rus Vladimir Putin në dëm të Ukrainës. Ka ende shqetësime se Trump do të arrijë marrëveshje me Putinin dhe më pas do t'i thotë Ukrainës se ajo duhet të pranojë atë ose ai do të pozullojë ndihmat amerikane për Ukrainën, ka thënë Marie Dumoulin, ish diplomate franceze në Këshillin Evropian për marrëdhënie me jashtë. Strategjia presidentit të ri amerikan për përfundimin e luftës ende po merr formë, por analistët kanë thënë se ai ka dy rrugë të gjera përpara. E para është hyrja e Ukrainës, e cila tashmë po përballet me mungesë luftëtarësh dhe me lodhjen e donatorëve në tavolinën e negociatave, duke kurzuar ndihmën jetike ushtarake dhe duke detyruar atë të nënshkruajë një marrëveshje për paqe me kushte të pafavorshme. Tjetra është intensifikimi i trysnisë ndaj Rusisë me sanksione të reja dhe me rritje të mbështetjes ushtarake për Ukrainën. Në këtë pikë, secili opsion është ende i mundshëm. Si Putin ashtu edhe presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky kanë sinjalizuar se janë të hapur për negociata, por është e paqartë nëse Kievi dhe Moskva janë të gatshëm për të bërë kompromise. Putin fillimisht ka dashur të marrë kontrollin e Kievit dhe të instalojë një qeveri të afërt me Moskën. Kremlini po ashtu vazhdon të ngulmojë për mbajtjen e pjesëve të okupuara të territorit të Ukrainës dhe për kuvizimin e madhësisë së ushtrisë ukrainase. Kjo është e papranueshme për Kievin, i cili kërkon kthimin e territorit të tij dhe tërheqjen e plotë të forcave ruse. Zelensky megjithatë ka thënë se mund të jetë i hapur për ngrirjen e luftës përgjatë vijës aktuale të frontit, në këmbim të hapjes së rrugës për antarësimin e Ukrainës në Organizatën e Traktatit të Atlantikut Verior, NATO. Trump përpiqet po ashtu të shfrytëzojë marrëdhënien e tij me Putinin, të cilin në të kaluarën e ka quajtur strateg të zgjuar dhe ka thënë se planifikon të takohet sy me sy me udhëhecin rus. Nga perspektiva e presidentit Trump, nuk mund të bësh një marrëveshje nëse nuk ke një lloj marrëdhënie dhe dialogu me palën tjetër, dhe ne absolutisht do ta krijojmë muajve të ardhshëm, ka thënë Mike Waltz, këshilltari i Trumpit për siguri kombëtare, gjatë një interviste me 12 janar. Presidenti Trump ka përmendur sërish raportin e tij personal me udhëhecin rus, teksta ka folur me gazetar në shtëpinë e bardhë me 20 janar, duke thënë se kalon shkëlqyeshëm me Putinin, shpresoj që ai të jetë i interesuar për një marrëveshje, por Trump ka shprehur edhe kritika, sinjal që ai mund të nxjerrë edhe karrotën edhe shkopin në përpjekje për të arritur një marrëveshje me Moskën. Unë mendoj se Putin po e shkatron Rusinë duke mos bërë një marrëveshje, ka thënë Trump.
Derisa presidenti amerikan ka shpeshtuar thirrjet për ndalje të luftës në Ukrainë, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky paraqiti një ide për një forcë paqëruajtëse evropiane me 200 mijë trupa si garanci për Kievin nëse fillojnë bisedimet për armpushim me Rusinë. Më herët Zelensky tha për Bloomberg News se për të qenë efektive një forcë paqëruajtëse, pjesë e saj duhet të jenë patjetër edhe trupat amerikane. Zelensky tha se një forcë kaq e madhe ndërkombëtare do të ishte e nevojshme, duke pasur parasysh se personeli i ushtrisë së Rusisë tej kalon shifrën prej 1.5 milion, ndërsa Ukraina ka vetëm gjysmën e këtij numri. Vendosja e një force të huaj ushtarake në Ukrainë po diskutohet me vende që mund të jenë të gatshme të marrin pjesë.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e mesditës. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund ta vizitoni faqen tonë në internet, europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.